Prajem vám všetkým požehnané nedeľné ráno a som veľmi rád, že sme s rodinkou medzi vami a vás môžeme vidieť tvárou v tvár a tešiť sa zo spoločenstva s vami. A prinášame vám pozdravy od nás zo Smižian, zo Smižianského spoločenstva. Bratia a sestry vás srdečne pozdravujú. Vám prajú Božie požehnanie. A ja by som rád s vami dnes otvoril Božie slovo a Pavlov list kresťanom do Efezu. Môžete si otvoriť, ak máte svoje Biblie. List Efežanom, 2. kapitola. A tam budeme v Božom mene čítať od 1. po 10. verš. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela, robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu, ako je ostatní. Ale Boh, súd bohatý v milosrdenstve, pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom, milosťou ste spasení. A spolu skriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach Kristu Ježišovi, aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru. A to nie zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihodovil, aby sme v nich chodili. Apoštol Pavol píše tento list kresťanom do Efezu a píše ho z väzenia, kde sa dostal, pretože hlásal evanjelium pohanov a chcel byť súdený až pred rímskym císárom, tak ho, ako viete, ak poznáte písmo zo skutkov apoštolských, vieme, že sa dostal až do Ríma, tam bol vo väzení a z tohto väzenia napísal niekoľko listov. A jedným z nich je práve tento list do efeským kresťanom, ktorý napísal približne v roku 68 nášho letopočtu, to je asi 8 rokov pred jeho smrťou mučeníckou. A píše to kresťanom Efeze, ktorých nazýva svätí, ktorí sú v Efeze, tým, ktorí patria Bohu, ktorí sú Božím vlastníctvom. A my vieme z písma, že Pavol v Efeze slúžil niekoľko rokov, 3 roky slúžil v efeskom zbore, hlásal neochvejne a neobjacne evanjelium, a jeho služba bola mocne požehnaná až tak, že ľudia, ktorí vyrábali rôzne modly, rôznych božikov, prichádzali o svoj biznis, o svoj obchod a ľudia sa obracali ku Bohu, ku Kristovi a prišla na ľudí veľká bázeň. A Pavol a tento list, ako som povedal, píše z väzenia a ak si čítate tento list, tak môžete vidieť, že v prvých 3 kapitolách Pavol veľmi sa zameriava na to, aby tým efeským kresťanom priblížil to, čo Boh v Kristovi Ježišovi spravil pre človeka. To, čo Boh v Kristovi Ježišovi spravil pre nich, pre ľudí, ktorí kedysi boli pohania a teraz sú kresťania. A keď čítate tie 3 kapitoly, tak máte dojem, ako keby Pavol maľoval nádherný obraz o tom, aký je Boh. Jeden veľký obraz, aký je Boh úžasný v svojej láske, svojej milosti, svojom milosrdenstve, svojej moci. Ako keby ste boli niekde v galérii a pozerali ste niektoré obrazy a viete, ak sú tie obrazy dosť veľké, aby ste vystili ich krásu a to, čo tam je zachytené, tak musíte ustúpiť trošku dozadu, aby ste tú nádheru celú videli. A vtedy poviete, aké to je nádherné. Američania alebo Angličania majú tu výraz, že povedia wow. Už aj my to už používame častokrát, ale možno slovenské by bolo, že jej alebo fíha. A možno nejaké iné citoslovice si tam môžete dať, ale ako keby Pavol chcel týmto kresťanom trošku posunúť dozadu a ukázať im ten nádherný obraz o Božej milosti, o Bohu samotnom, aký je, aby naozaj stali v takom údive a v úžase, aký Boh je nádherný. Potom ďalšie tie 3 kapitoly, list Efeským má 6 kapitol, tie ďalšie 3 kapitoly Pavol ich učí a im ukazuje, no ak Boh je taký, ako som vám napísal, ako ho poznáte, tak teraz takto máte žiť. Tie ďalšie 3 kapitoly sú o tom, ako majú žiť. My sme čítali 10 veršov z 2. kapitoly. Aby sme to mali niekde zasadiť do toho celého listu, tak Je dôležité si povedať, čo Pavol píše v prvej kapitole. Po tom svojom pozdrave, keď si predstavuje, že apoštol Ježiša Krista a oslovuje kresťanov Efeze, tak od 3. po 14. verš mohli by sme zhrnúť, že všetky tie myšlenky, ktoré tam dáva, hovoria, že čo všetko požehnanie, aké všetko duchovné požehnanie Boh dal v Kristu Ježišovi človeku. A ak si čítate svoje Biblie, tak môžete vidieť, že od 3. po 14. verš je to jedna veta. Ako keby chytil slinu, my povieme, a sa pustil do niečo dôležitého napísať, niečo, čo bolo v jeho srdci, čo prežíval bytostne, čo bolo veľmi dôležité, o čom sa chcel podeliť, tak toto zachytil v tých od 3. po 14. verš 1. kapitoly. Že v Kristu Ježišovi máme všetko duchovné požehnanie. V ňom máme vykúpenie zo svojich hriechov. V jeho krvi sme očistení z našich hriechov. V ňom si nás Otec adoptoval, Boh Otec adoptoval za svojich synov. Sme jeho vlastníctvom. A má pre nás pripravené nádherné dedičstvo v sláve, keď príde Kristus pre svoj ľud. A potom od 15. až po 23. verš je Pavlova modlitba za týchto kresťanov. A keď počul o ich viere Ježiša Krista a o ich láske naproti všetkým, oproti všetkým svätým, oproti všetkým kresťanom a bratom, sestram, Pavol sa za nich modlí, aby im Boh Otec vždy otváral oči, aby videli, z čoho ich Boh vytrhol, z akého života ich Boh povolal, aký nový život im dal, aby videli to dedičstvo slávy, to nebeské kráľovstvo, keď vo večnosti budú s ním, a zároveň, aby videli, aká moc Božia pôsobí v ich živote teraz. A keď hovorí o moci Božej, tak hovorí, že to je tá istá moc Božia, ktorú Boh Otec skriesil Ježiša Krista, svojho syna z mŕtvych. Posadil po svojej pravici po nebeských oblastiach. A jemu pod nohy podal všetkých nepriateľov Božích. A je to tá istá moc Božia, ktorá pôsobí aj v ich životoch. A aby im tú moc Božiu ešte viac osobnejšie približil, tak to robí v tých 10 veršoch tej druhej kapitoly, ktorý sme čítali. V prvých 3 veršoch tej druhej kapitoly nám apoštol Pavol, Božie slovo, dáva správu o stave človeka. A my čítame noviny, sledujeme televíziu, máme internet a vždycky máme prístup k mnohým informáciám o človeku, o ľudskom pokolení. Ale skutočnú pravdu o stave človeka sa dozvieme jedine z písma, jedine z Biblie. A čo Pavol hovorí o stave človeka? Hovorí to v tej prvom verši, že stav človeka bez Krista, bez Boha je, že je mŕtvy o svojich previneniach, o svojich hriechoch. Čo to však znamená? Ako by sme to porozumeli tomu? Ako to vysvetlíme? Čo to pre nás znamená? Pavol hovorí, že každý človek bez Krista je mŕtvy. Je mŕtvy v svojich previneniach, v svojich hriechoch. Vieme, že keď Boh stvoril človeka, keď stvoril Adama a Evu a boli v rajskej záhrade, tak mali nádherný vzťah s Bohom. Mali úžasné spoločenstvo, krásnu jednotu, ale tá jednota jedného dňa bola zničená hriechom Adama a Evy, hriechom človeka. A Boh im povedal, že zo všetkých stromov môžete jesť, len zo stromu poznania dobrého a zlého nesmiete jesť. A oni to neposlúchli. A pre neposlušnosť Boh povedal, že ak neposlúchnete, iste zomriete. A keď to neposlúchli, tak Boh ich vyhnal. Ale môžeme povedať, či oni zomreli? Tak vieme, že fyzicky zomreli až neskôr, ale iste zomreli, duchovne sa tomu hovorí, že stratili to obecenstvo, to spoločenstvo, ktoré mali s Bohom. Stratili tú jednotu, tú nádherné chodenie, rozprávanie sa s Bohom, tu prestalo. Boli vyhnaní z raja. Boli bez Boha na svete. A to je pravda o každom človeku, ktorý prichádza na tento svet. A apoštol Pavol to v Rímanom jasne hovorí v 5. kapitole, v 12. verši. Preto ako skrze jedného človeka prišiel hriech do sveta a skrze hriech prišla smrť, a tak prišla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Byť mŕtvy vo svojich previneniach, vo svojich hriechoch, ako apoštol Pavol píše v tom prvom verši, znamená byť duchovne mŕtvy, byť oddelený od Boha, nemať spoločenstvo vzťah s Bohom, nevnímať jeho prítomnosť, nevnímať to, čo Boh hovorí skrze svoje slovo, nemať vzťah s Bohom. To znamená byť mŕtvy v svojich previneniach, v svojich hriechoch. A vieme, že písmo hovorí o duchovnej smrti, o ktorej sme teraz hovorili, potom hovorí o fyzickej smrti, keď človek zomrie, ale hovorí aj o večnej smrti, kedy človek zomiera, keď človek fyzicky zomrie a je aj duchovne mŕtvy, tak vtedy nakoniec pre neho je večná smrť. Večné oddelenie od Boha. Ale Pavol pokračuje ďalej. Okrem toho, že hovorí, že každý človek sa rodí mŕtvy v svojich skutkoch, v svojich premeneniach, čiže hriešne na tento svet, hovorí, že sme prišli na tento svet ako otroci. A pomenúva také tri oblasti, v ktorých sme boli otrokmi. A prvé hovorí, že sme boli otrokmi tohto sveta. To hovorí v tom druhom verši, že sme chodili podľa veku tohto sveta. A ak hovorí svet, tak nemyslí ľudí, ale hovorí, keď hovorí o svete, tak hovorí tie názory, tie postoje, ktoré sú vo svete namierené voči Bohu. Vieme, že ľudia hovoria, že Boha nie je možné poznať, že neexistuje žiadne peklo, žiadne nebo, že neexistuje život, po smrti nepokračuje, žiadne odsúdenie. Toto sú všetko názory ľudí, ktoré môžeme počuť cez médiá, cez osobných rozhovoroch, kdekoľvek sa s tým stretávame. Ale potom Pavol hovorí, že neboli sme len otrokmi tohto sveta, ale boli sme otrokmi diabla. A to ďalej pokračuje v tom druhom verši, že sme chodili podľa kniežatia mocnosti povetreja, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti. Boli sme otrokmi diabla, ktorého písmo nazýva ako knieža démonov, knieža tohto sveta, boh tohto sveta, ktorý je otec zlží, otec klamstva, klamár, vrah. V podstate by sme povedali, že je pôvodcom všetkého zla. A nakoniec, že sme boli otrokmi nášho vlastného tela, našich telesných žiadostí, ako je pýcha, egoizmus, sebeckosť, nenávisť, pomsta, povyšovanie sa a tak ďalej. Toto bol stav, ako my sme prišli na svet. Stav, v ktorom mnoho ľudí ešte stále žije. To bolo to, čo nás ovládalo. To bolo tie veci, ktorými boli otrokmi. Ja som pred niekoľkými mesiacmi dostal taký zaujímavú správu, že o tom, ako na jednej americkej univerzite jedni študenti urobili veľmi zvláštnu akciu. Rozhodli sa vyzvať študentov na tej škole, aby odozdali svoje Biblie alebo Korán, proste všetky ľudia, ktorí vyznávali nejaké náboženstvo, aby svoje Biblie vymenili za nemravné videá, nemravné neslušné videá. Pretože Boh neexistuje podľa nich, Biblii sa nedá veriť ani iným všetkým tým knihám, a preto vyzývali ľudí, aby vymenili tieto svoje knihy, ktorým veria, podľa ktorých žijú, za takéto videá. A to ukazuje na stav spoločnosti, to ukazuje na to, že naozaj ako ľudia premýšľajú. Minulý týždeň som bol s našimi dorastencami, som im slúbil výlet na konci školského roka. Chcel som ísť zobrať do lesa, lenže mnohí žijú tak, že sú v lese. Tak povedali, že poďme niekde inde, tak nakoniec sme boli v Bratislave a vo Viedni. A to je trošku iný les, iná džungľa, ja tomu hovorím, ale keď sme boli vo Viedni, tak som si na električkách všimol dve vlajky, dve zastavy. Jedna bola viedenská, alebo rakúska by som povedal, bielo-červená, a druhá bola veľmi pestrofarebná a všetky duhové farby tam boli zachytené. Ja už som tú vlajku niekde videl a nevedel som presne hneď zareagovať, čo to znamená, ale všetko som hneď pochopil na druhý deň, keď som si prečítal noviny, keď som sa dozvedel, že vo Viedni bol pochod homosexuálov. Jednoducho vidíme stav spoločnosti, vidíme, ako ľudia, čím sú ovládaní svojimi telesnými žiadosťami, sú otrokmi diabla tohto sveta. A Pavol hovorí pohanom, že tak ste vychodili, ale aj tak som aj ja chodil, my sme chodili. A na konci 3. verša hovorí, je to pravda o všetkých ľuďoch. Tak ako aj ostatní. Ako aj ostatní ľudia. A na konci tohto 3. verša hovorí, že dôležitú informáciu o človeku, o ľuďoch, že sme boli deťmi hnevu od prírodou, sme deťmi hnevu ako aj ostatní. To znamená, že sme sa narodili ako hriešní ľudia, na ktorých vieme, že písmo hovorí, že Boží hnev zostupuje na každú neprávosť. A my sme sa narodili ako tí, ktorí sme si nič iné nezaslúžili, len Boží hnev. Boží spravodlivý hnev. To je pravda, ktorú písmo nám ukazuje v týchto troch veršoch o stave človeka. Ale my čítame ďalej písmo a v 4. kapitole čítame tieto slova. Ale Boh, súd z bohatých v milosrdenstve, pre mnou svoju lásku, ktorú nás zamiloval. Všimnite si rozdiel medzi 3. a 4. veršom. V 3. verši Pavol hovorí, že sme boli deťmi hnevu. A potom hovorí o veľkej Božej láske. Aký rozdiel? Čo sa stalo? No odpoveď je, že Boh niečo urobil. Boh niečo vykonal. Boh svojom synovi, Ježišovi Kristovi, nám preukázal svoju veľkú lásku, svoju veľkú milosrdenstvo, keď on, Kristus, za nás zomieral na Golgotskom kríži. Za naše hriechy, za moje previnenia. Na kríži Golgoty je Boží hnev zmenený na veľkú Božiu milosť. A ako Pavol to v 1. kapitole hovorí, že v ňom máme vykúpenie hriechu. V ňom máme odpustenie, v jeho krvi máme odpustenie našich hriechov. V ňom sme zbavení toho otroctva, v ktorom sme žili. Vďaka bohatej jeho milosti. Ak niekto nevidí, aký hrozný je jeho hriech, tak si ani neuvedomuje veľkosť Božej lásky. A ak si niekto neuvedomuje svoju skazenosť, potom nebude vďačný za veľkosť a bohatstvo Božej milosti. Pozrite sa v tom 4. verši, ako Pavol to chce bohato a nadarne hlboko vyjadriť, že Boh bol bohatý v milosrdenstve. Pre nesmernú svoju lásku si nás zamiloval. My sme si zaslúžili Boží hnev. Ale Boh nám dáva milosť. Niečo, čo je nezaslúžené. A my často premyšľame, že čo je to milosť. Ako by sme to vyjadrili? A ja som kedysi dávno čítal príbeh z Južnej Afriky. Viete, že kedysi tam vládol apartheid, vláda bielých nad čiernymi a pred mnohými rokmi to celé padlo. Lenže za to obdobie apartheidu sa stalo množstvo krívd a množstvo neprávosti zo strany bielých tým čiernym černochom. A čítal som o jednom príbehu, ktorý sa stal v jednej rodine, že jedného dňa prišlo policajtné komando do jedného domu v Černovskej štvrti, vyviedlo 16-ročného syna tej rodiny, a zbili ho, zmlátili ho a nakoniec ho zabili. Po niekoľkých rokoch, keď ešte stále bol apartheid, znova prišlo policajné komando s tým istým veliteľom, ktorý vtrhol do toho domu a tentokrát vytiahli muža tej rodiny a znova ho zabili. Keď skončil apartheid, tak množstvo ľudí sa práve chcelo si vysporiadať tie všetky nepravosti, všetky tie udalosti, ktoré sa stali, tak urobili takú skupinu ľudí, ktorí alebo také súdy, alebo možnosť, kde ľudia mohli vyrozprávať to, čo všetko prežili a mohli nájsť zmierenie alebo vyriešiť tie situácie. No a jedného dňa veliteľ tej policajnej jednotky prišiel na to miesto a začal vyrozprávať to, čo všetko urobil a čo všetko zažíval. A čo všetko ho trápilo. Že zabil syna, zabili otca. A že to veľmi trápi. Tak nakoniec zavolali matku tej rodiny a ona prišla a všetko si vypočula a tomu Belochovi povedala, že viete čo, ja vás túto nedeľu pozývam k sebe domov na obed. Ja vám odpúšťam. Pozývam vás k sebe na obed. Toto je milosť. To je milosť, že dostanete niečo, čo si nezaslúžite. To my sme dostali v Bohu, Ježišovi Kristovi. Boli sme deťmi hnevu, zaslúžili sme si hnev Boží spravodlivosť. A Boh z Kristu Ježišovi na Golgotskom kríži nám ukazuje nesmiernu lásku, nesmiernu milosť. Niečo nezaslúžené. Boh z nesmiernej lásky, z bohatým milosrdenstve si nás zamiloval, keď sme boli mŕtvi v preveneniach a hovorí Pavol, spolu nás oživil s Kristom, milosťou ste spasení. A spolu vzkriesil a spolu posadil po nebeských oblastiach v Kristu Ježišovi. Boli sme mŕtvi v hriechoch a v Kristovi nás Boh oživil. Tou istou mocou, ktorou On skriesil Ježiša Krista a posadil po svojej pravici po nebeských oblastiach, tou istou mocou my sme boli mŕtvi v hriechoch a Boh nás oživil. Sme znovu narodení, ako písmo hovorí. Čo to znamená? Znamená to, že vnímame Božiu prítomnosť, vnímame Boha v svojom živote, vnímame Božie slovo, že Boh nám hovorí, vnímame Boží hlas, vieme, že Boh existuje, poznávame Jeho lásku. To znamená, že už nie sme mŕtvi v svojich hriechoch, ale sme znovu narodení, sme oživení s Kristom. A Pavol potom píše krásny príklad je o tom príbeh Lazára. A apoštol Jan nám to zaznamenal. Vieme, že Lazár bol 3 dní, 4 dní v hrobe mŕtvy, až potom prichádza Pán Ježiš. A Pán Ježiš sa postaví k hrobu a hovorí: Lazár, vyndi von. Lenže Lazár bol mŕtvy. 4 dní bol mŕtvy. Ako mohol mŕtvy človek počuť volanie iného človeka? Boh oživil. A to je krásny príklad o tom, keď my sme boli mŕtvi v hriechoch, že Boh nás oživil Kristu Ježišovi. A spolu nás posadil, spolu kriesil a spolu posadil po nebeských bolestiach v Kristu Ježišovi. Je to niečo podobné, ako apoštol Pavol v tej prvej kapitole hovorí, že Krista Boh skriesil a posadil po svojej pravici po nebeských oblastiach. Je to tajomstvo. Nie je úplne tomu rozumieme, čo Pavol toto zaznamenáva, že sme tu na zemi, ale hovorí, že v Kristu ste aj po nebeských oblastiach. Ale dá sa to vyjadriť asi takto, že my teraz už patríme Bohu a už nie sme pod mocou a nadvalou zlého. To je to, čo to Pavol chce zachytiť. Prečo to Boh urobil? Prečo to Boh spravil? Čítame v 7. verši. Aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. Aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. Prečo to Boh urobil? Preto, aby, ako Pavol hovorí, aby v časoch, ktoré prídu, v obdobiach, ktoré prídu, v časoch, v dobách, ktoré prídu, aby Boh v nich ukázal, rozhlasoval, oznamoval na nás, aká veľká, bezhraničná, neuveriteľná je milosť Božia k nám. Ako? Tým, že je k nám dobrý, svojou dobrotou na nás. A keď hovorí, že v nasledujúcich časoch, v nasledujúcich dobách, ako keby chcel povedať, keď stojíte v mori a chodí vlna za vlnou a neustále to chodí vlna za vlnou, nikdy to neprestane. To je to, čo Boh má v pláne. Aby zvestoval nesmiernu Božiu milosť svojou dobrotou na nás ustavične, neustále. Božia dobrota je k nám. A v celom tom liste apoštol Pavol častokrát spomína spojenie v Kristu Ježišovi. Alebo hovorí v ňom, skrze Krista. Pre neho. A človek, ktorý hovorí, že je kresťan, tak je pravda, že je znovunarodený, ale tiež platí to, že je v Kristovi Ježišovi, že je zjednotený s Kristom. A to je veľmi dôležité a pre nás, aby sme tomu rozumeli, že to tak je pravda, že keď sme kresťania, tak sme s Kristom Ježišom spojení v jednote. Tak ako keď máte vinič a máte letorasty napojené na ten vinič. Tá jednota je tam. Všetko, čo máme, máme veľmi vďaka v Kristovi. Bez Krista máme len odsúdenie. My vieme, že nie sme bez Krista, ale my sme v Kristovi. Sme s Kristom. Ako deti Božie sa častokrát pýtame, naozaj ma Boh miluje? Naozaj ma Boh miluje? A na tú otázku si častokrát dávame odpoveď podľa toho, čo robíme, ako sa správame. Ak urobím niečo dobré, tak ma miluje. Ak urobím niečo zlé, tak už ma nemiluje. Ak urobím niečo dobré, tak Boh ma zase miluje. Ak urobím niečo zlé, Boh ma zase nemiluje. Na tú otázku, či ma Boh miluje, si dávame odpoveď na základe toho, ako my sa správame a čo my robíme. Prečo je to tak? Prečo takto si odpovedáme na túto otázku? Je to preto, lebo si myslíme, že sme pred Bohom úplne sami. Osamotení. Pravda však je, že Boh nás takto nevidí. Takto sa na nás nepozerá. Ako sa Boh na nás pozerá? Ako nás vidí? Ako tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Ak sa Boh na nás takto pozerá, potom otázka je, ako sa Boh pozerá na svojho syna? Miluje ho? Menuje Boh Otec svojho Syna Ježiša Krista? Miluje ho. Jednoznačná odpoveď. Boh Otec miluje svojho Syna Ježiša Krista. Ak si znovuzrodený človek, tak si v Kristovi Ježišovi. Si v jeho synovi. Potom, ako sa Boh na teba pozerá? Boh Otec. Miluje ťa. Boh ťa miluje. Prečo ťa miluje? Kvôli tebe? Že si niečo dokázal, že si niečo urobil? Že niečo urobíš a preto ťa miluje? Nie. Je to preto, lebo si v Ježišovi Kristovi. Preto ťa Boh miluje. A preto už sa nemusíme trápiť svojimi pocitmi a zápasmi, či sme milovaní Bohom, alebo nie sme milovaní Bohom. Ak sme v Kristovi Ježišovi, tak určite sme milovaní Bohom. Pavol hovorí aj v Rímanom to, že keď sme milovaní Bohom, tak nikto a nič nás nemôže odlúčiť od lásky Bože, ktorá je v Kristu Ježišovi. To je zasľúbenie pre nás. Nikto a nič, ak sme Ježišovi Kristovi, nás nemôže odlúčiť od lásky Božej. Doteraz Pavol hovoril, aký sme boli, čo Boh urobil. A v tom 8. 9. verši čítame o tom, ako to Boh urobil. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru. A to nie zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Čo Boh urobil, je to z milosti. Nie je to z nás, je to dar Boží. Tak, aby sa nikto z nás nemohol chváliť. Kresťanstvo je náboženstvo milosti. Čítame, že čo Boh urobil, ako to urobil, urobil to milosťou. Napriek našim hriechom, On nás zachránil zo svojej milosti. Všetky ostatné náboženstva vo svete sú náboženstvami skutkov. Okrem kresťanstva biblického. Človek musí niečo urobiť, aby si zaslúžil priazeň Božiu, aby bol prijatý Bohom. Musí byť dosť hodný na to, aby ho Boh prijal. Že kresťanstvo je náboženstvo milosti. Človek nemôže nič urobiť, aby ho Boh mohol prijať. Človek nemôže nič urobiť, aby zmenil svoj stav z toho, že je mŕtvy v hriechoch. Nič nemôže s tým spraviť. Boh to vedel a tak prichádza človeku. Stáva sa jedným z nich, žije bez hriechu a zomiera na kríži na miesto človeka. Boh urobil pre človeka to, čo človek nie je schopný urobiť. Oslobodil a vykúpil zo hriechu. Ježiš Kristus na Golgote, na kríži povedal, je dokonané. Je dokonané. Nič k tomu už nemôže nič byť pridané. Všetko je už vykonané, všetko je už urobené. Človek k tomu nemôže nič pridať. Ak človek chce niečo k tomu pridať, tak vlastne odpovedá, že to, čo Boh skrze Pána Ježiša urobil, nestačí a že tomu ešte niečo chýba. A je to veľká drzosť voči Kristovi a Bohu pridávať niečo k tomu, čo bolo dokončené na kríži. Niekedy si myslíme, že musíme niečo ešte urobiť, aby sme mohli byť prijatí Bohom. Nejakými dobrými skutkami vyvážiť to všetko zlé, čo sme urobili. Takto to však nefunguje. Ako čítame, je to všetko len z milosti. Je to všetko len milosťou. Milosťou sme spasení skrze vieru. Nie je to vďaka našim skutkom ani žiadnym činom, je to dar Boží. Darom Božím je milosť, je viera, je spasenie. Lebo písmo hovorí, keď sme boli mŕtvi v svojich hriechoch, nie keď sme boli len trošku chorí, ale keď my sme boli mŕtvi, Boh nás oživil k životu. A toto Boh urobil z milosti, tak to neznamená, že už nič nemusíme robiť. A to nám prizvukuje ten 10. verš záverečný z nášho textu. Lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Najprv v tom texte Pavol hovorí, že Boh nás stvoril Ježišovi Kristovi. A hovorí, že sme jeho dielom, jeho majstrovským kúskom. Ako keď máte sochára a urobí niečo nádherné, niečo veľkolepé, svoj majstrovský kúsok, tak Boh Kristu Ježišovi nás stvoril, nás oživil a my sme jeho dielom, jeho majstrovským nádherným kúskom. a nám hovorí, že máme chodiť v dobrých skutkoch. Predtým by sme chodili podľa žiadosti svojho tela, podľa kniežaťa mocnosti, povetria, podľa tohto sveta. A teraz máme chodiť v dobrých skutkoch. Nie preto, aby sme si zaslúžili Božiu milosť. Alebo že nás Boh bude viac prijímať, viac milovať. Ale máme chodiť v dobrých skutkoch práve pre tú Božiu milosť. Že nás Boh spásil, že nám odpustil hriechy, že nás pre nesmierne miluje. Tak máme žiť. Pavol sa modlí v tej prvej kapitole, aby Boh otvoril oči k Efežanom, aby videli, z čoho ich Boh povolal. Ako kedysi žili. V čom žili kedysi. A čo v Kristu Ježišovi pre nich urobil. Aký nový život im dal. Nielen to, aký život majú teraz, ale aj to, čo Boh pre nich prichystal, pre všetkých kresťanov, pre svoju cirkev vo večnosti. Aby mali otvorené oči, aby to stále videli. A to je moja modlitba, aby Pán Boh nám otváral oči, aby sme toto videli. Že kedysi sme boli mŕtvi v hriechoch. Bez Boha na svete, ako to Pavol potom ďalej hovorí. Bez Boha sme žili, bez Krista na svete. Ale On z nesmiernej svojej lásky, Boh si nás zamiloval a nás oživil v Kristu Ježišovi. Nový život nám dal. Lebo, ako písmo hovorí o Božích myšlienkach, Hospodin hovorí, moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo okoľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky.